Takže dobré ráno, já vás vítám u už čtvrtého dílu našeho seriálu, který jsme nazvali Core a Jádro, a v tom seriálu se díváme na zoubek, co je to evangelium podle elementu. Už jsme si říkali, že evangelium je slovo, které znamená v překladu dobrá zpráva, a to slovo najdeme v Bibli, kdy v Novém zákoně jsou čtyři knihy, čtyři zprávy o Kristu, a každá z nich se jmenuje evangelium. Evangelium podle Matouše, evangelium podle Marka. A to znamená vlastně dobrá zpráva podle těch autorů. Co to znamená dobrá zpráva? A my jsme se snažili v minulých týdnech postavit takovou kauzu, co je dobrá zpráva podle elementu. Celé to začalo před mnoha lety, kdy na konferenci GLS nás Bill Hybel vyzval, aby jsme zkusili dát dohromady jádro svého poselství, aby jsme to, co chceme říct jako svoje poselství, se snažili dát zesumarizovat do pouhých pěti slov. A my jsme tenkrát ten úkol vzali vážně a opravdu jsme se nad tím zamýšleli do hloubky, co to znamená dobrá zpráva podle elementu. Jak chápeme dobrou zprávu podle elementu? A snažili jsme se skutečně celou Bibli, což je docela velká kniha, nějakých 1500 stránek, dát dohromady a vydestilovat z nich pět základních slov, a na kterých stojí naše poselství. A my neříkáme, že každá církev má stejné poselství, protože některé mají jiné důrazy, ale naše evangelium, naše dobrá zpráva v elementu, to, co chceme říct lidem v tomhle městě, co chceme říct světu okolo nás, je dobrá zpráva a má několik důležitých slov. A říkali jsme si v minulých týdnech, že první slovo musí být láska. Láska je základní předpoklad Božího charakteru. My jsme si říkali, že takové to hlavní poselství o lásky je, že Bůh tě skutečně má rád. Že Bůh tě má rád. Že opravdu tě Bůh miluje. A to je dobrá zpráva, protože tvoje identita nespočívá v tom, že jsi nějaká nehoda, nebo jsi na světě náhodně, nebo jsi na světě úplně osamocený, ale Bůh tě skutečně má rád. A pak jsme si říkali, že nikdo z nás není slepý a vidíme, že svět není plný lásky, že jestli nás Bůh má rád, to je jako hezké, ale v praxi nevidíme, že by svět byl plný lásky. Vidíme, že je spoustu zla a bolesti, a naše druhé slovo tudíž se stalo slovo zlo. Protože jsme si říkali, že žijeme ve světě, který je zlý, ale který má střípky dobra. Má střípky krásy, má střípky dobra, a nás to trochu někdy mate, protože říkáme si, ten svět, když zažíváme ty okamžiky dobra a krásy, tak si říkáme, ten svět je krásný. Je krásný na světě, je to nádherné, protože jsme zažili zrovna okamžiky dobra, ale pak krátce na to můžeme zažít úplně nějaký zlý okamžik, nějaký teror, nějakou zlou věc. Můžeme zažít něco opravdu zlého ve svém zdraví, ve své rodině, a najednou si říkáme, ten svět je opravdu temné místo. A máte nás to, jak to, že může být dobrý i zlý zároveň. A my jsme si říkali, že je to proto, že dobro a zlo koexistuje vedle sebe. Že dobro a zlo koexistuje na tomhle světě vedle sebe. Svět původně byl dobrý, stál se zlým a znovu se stane dobrým, ale dnes žijeme mezi těmi dvěmi údobími, mezi těmi dvěmi konci ve světě, který je zlý, ale má střípky dobra, a každý z nás má proto kapacitu dělat dobro i zlo. A to je jedno z velkých poznání, které jsme si říkali, že zlo neprochází etnickými hranicemi nebo hranicemi náboženství nebo hranicemi kultur. Zlo prochází lidským srdcem, protože každý jeden z nás, bez ohledu na to, jak jsme vyrostli, bez ohledu na naše pozadí, bez ohledu na to, co nám dala naše kultura, bez ohledu na náboženství, které máme, každý z nás má kapacitu pro dobro a každý z nás má kapacitu pro zlo. A cítíme vnitřně ten spor, cítíme vnitřně to napětí mezi těmi dvěmi kapacitami, a vidíme, že to není jednoduché se v tom vyznat. Snažíme se dělat dobro a zároveň často děláme zlo. Nepoznáváme sami sebe v těch okamžicích, a my jsme si říkali, že proto Bůh přináší řešení, a řešení bylo naše třetí slovo, které jsme probírali. A to řešení, které Bůh přináší, není nějaké nové náboženství, nebo není to nějaká nová politická nebo filozofická struktura, není to žádný nějaký směr života, to řešení je Ježíš sám. Protože proto, co náboženství nebylo schopné udělat, Bůh poslal svého syna, který je darem a který je silou a mocí pro nás, abychom mohli vyřešit ten problém zla ve svém životě. A tehdy, když řešíme problém zla ve svém životě a na to navázaný hřích, tehdy se stáváme lidmi, kteří jsou proměnění a proměnění lidé dokáží proměnit svoji společnost okolo sebe. Pokud budeme se snažit proměnit společnost z vrchu, zvenčí, nějakými zákony, nějakou politickým tlakem nebo něčím takovým, tak nikdy nedosáhneme opravdové změny. Budeme vždycky řešit pouze kosmetické úpravy. Pokud chceme opravdovou změnu, pokud chceme opravdovou změnu v naší zemi, tak musíme mít nejdřív proměněné lidi, kteří jsou schopní té změny dosáhnout. Takže tam jsme se dostali v prvních třech slovech. A proto ale, že Bůh je láska, jako naše první slovo, protože Bůh nás miluje a je láska, Bůh nikdy nebude nutit svoje řešení a lidem, aby ho přijali násilně, protože pak by to nebylo v lásce. Bůh bude dávat svoje řešení jako možnost, kterou můžeš využít nebo kterou můžeš odmítnout. A proto je jasné, že naše čtvrté slovo, na které se dneska podíváme, je slovo volba. Je slovo volba. A volba je hrozně důležité slovo, protože každý z nás každý den si volí různé věci ve svém životě. U mnoho voleb, které děláme každý den, ani nepřemýšlíme, děláme je podvědomně. Nepřemýšlíme, jestli si máme čistit zuby, že jo, například, protože nechceme, aby lidé padali pod dechem našich úst. A pokud někdo z vás je nečistí, tak mi to ani neříkejte radši. Ale volíme si třeba co na sebe, což bývá pro některé lidi paralyzující volba, kdy mají pocit, že nic nemají v té skříni a skříň praská ve švech. Máte to všichni? Máme různé volby, které řešíme. Za týden máme volby v naší zemi. A já vám řeknu, neřeknu vám nic k volbám. Ale máme volby v naší zemi. A když se dívám někdy na úroveň debaty lidí o politice, a když se dívám na to, co někteří lidé volí za strany a za osobnosti, tak někdy bych si přál omezit volební právo některým lidem. Ale demokracie je o volbě, takže budeme mít přesně to, co si zasloužíme a co si zvolíme příští týden. Ale máme volby ve svém životě, neustále. Ale je zvláštní, že volby sami o sobě nejsou úplně jednoduchá záležitost. Všimli jste si toho? Jeden sociolog, který se jmenuje Barry Schwartz, před několika lety napsal takovou studii, která se jmenovala Paradox volby. A v té studii dokázal na spoustě různých příkladů, že čím více možností máme, tím méně jsme spokojeni s tím, co si vybíráme a tím více prožíváme neurózu a paralýzu. Možná si to pamatuje někteří z vás, kteří jste trošku už letití, že když jste dřív přišli do obchodu, tak tam nic nebylo. Že jo? Měli jste jenom jednu věc a z toho sortimentu a tu jste si koupili, pokud zrovna byla. Nedávno se potkal s nějakým americkým kamarádem a vyprávil jsem mu, jak jsme za komunistu, když jsme šli po ulici a viděli jsme někde frontu před obchodem, tak jsme se tam vždycky do ní postavili, bez ohledu na to, co tam prodávali, protože když tam byla fronta, stálo to za to to koupit. Takže jsem někdy stál ve frontě na věci, které jsem rozhodně nepotřeboval, ale fungoval jako směnný obchod, že jo, jako v pravěku. Takže ve podstatě to bylo jednoduché. Vždycky jste věděli, co si máte vybrat. Dneska někteří prožíváme paralýzu. Přijete do obchodu a řeknete, chci si koupit jogurt. Přijete do obchodu a máte tam stovky různých jogurtů. A nemáte samozřejmě energii na to číst všechny jogurty, všechny složení a tak dále. Takže nakonec si vyberete ten, který má nejhezčí obal. Ale je to paralýza. Někteří to prožívají, když si kupují oblečení. Hlavně dámy mezi námi, že přijdou do obchodu a něco se jim hrozně líbí a už by to vzali k pokladně, ale pak je najednou napadne, co když v jiném obchodě budou mít ještě lepší možnost. A protože málo kdo z nás je tak bohatý, aby si koupil všechny možnosti, které má, tak to zase vrátí zpátky na ramínko a jdou se do jiných obchodů, aby se ujistili, dámy, že toho je ta nejlepší volba. Prožívají paralýzu, neurózu. Pak projdou všechny obchody, nenajdou nic lepšího, vrátí se do prvního a už to tam není, protože to koupil někdo jiný. Toho je paralýza volby, kterou každý z nás v různých formách prožívá a každý z nás ji zažívá. protože čím více možností máme, tím méně jsme spokojeni s tím, co jsme si vybrali, protože v našem mozku funguje takový strach, co když někde bylo něco lepšího, o co jsem přišel, když jsem tam zrovna nebyl, nebo když jsem to zrovna neviděl, nebo jsem to zrovna nezažil. Žijeme ve světě, který dává ohromné množství voleb o spoustě různých věcí, ale nám to paradoxně nepomáhá v rozhodování, spíš nám to pomáhá k neuróze a paralýze. To byly závěry Barryho Schwarze a já si myslím, že to je velmi rozumné zhodnocení. Naštěstí Bůh není jako kapitalista, který ti nabízí milion voleb, které si máš zvolit, a ty prožíváš u těch voleb paralýzu, co přesně je ta správná cesta za Bohem. Ve své podstatě, když se podíváš do příběhu křesťanství nebo židovsko-křesťanského příběhu Bible, tak zjistíš, že Bůh je vlastně velmi jednoduchý v tom, že ti nabízí vlastně vždycky dvě volby. Nabízí ti dvě cesty, nabízí ti dvě možnosti. Někdy lidé kritizují Ježíšova slova, které pronesl a Jan ve svém evangeliu je zapsal, kde napsal, že já jsem ta cesta, pravda a život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. A lidé někdy říkají, to je takový exkluzivní výrok, je to arogance, je to pýcha. Jak může Ježíš říct, že je ta jediná cesta k Bohu? Ale pokud má pravdu ten příběh, který si zatím vyprávíme v téhle sérii, že řešením na pokažený svět je Ježíš sám, pokud tahleta linie příběhu má pravdu, pak Ježíš tady neříká nic komplikovaného nebo nesrozumitelného. Říká ve své podstatě je to všechno nebo nic. Buď vezmeš dar, který dávám já jsem ten dar, to řešení pro pokažený svět, anebo ho odmítneš. A není to nic složitého, ale my žijeme ve světě, který má tolik různých možností a tolik různým věcem, že je pro nás ve své podstatě těžko představitelné, že by Bůh mohl říct ve své podstatě jenom dvě různé cesty. A pravdou je, že to, že Bůh nám dává jednoduchou volbu, to ještě nutně neznamená, že je ta volba, lehká, že si jako lehce můžeme zvolit. Protože ta volba, kterou nám Bůh nabízí podle toho příběhu, který si vyprávíme, je volba doslova mezi životem a smrtí. Protože to, co po nás Bůh chce, a my jsme si to řekli už v nějakém minulém díle, je, abychom umřeli sami sobě. Protože my máme v sobě ten vir toho zla a my potřebujeme umřít sami sobě. A takže je to doslova otázka života a smrti. Je to jednoduchá otázka, ale není to lehká otázka. Je to jednoduchá na to rozhodnout se ano nebo ne, ale je to těžké, protože rozhodnout se ano znamená umírat sám sobě. A to je na tom tak těžké. A pošlo Pavel, který psal celé ty pasáže o tom, jak chce konat dobro, ale vlastně nedokáže konat dobro, tak Pavel popisuje, že skutečně my umíráme sami sobě a to nám dává sílu zvládat zlo ve svém životě. On napsal v Římanům 6.6 tenhle ten verš. Víme přece, že naše staré já, tady mluví o naší identitě, o staré já jako starý člověk, jako něco jako naše identita, předtím, než jsme poznali Krista, člověk, který musel, byl v otroctví hříchu a musel konat zlo, když to na něho přišlo, tak ten starý člověk je ukřižován s Kristem, aby hříšné tělo, a tím nemyslí fyzické tělo, ale myslí soubor návyků a zlozvyků, aby tohleto hříšné tělo pozbylo moci a my už hříchu nesloužili. On tady říká, že my musíme dovolit umřít sami sobě a tím nemyslí fyzickou smrt, ale myslí tím, že skutečně, jak jsme si říkali, umíráme v mnoha situacích pravidelně sami sobě, když dáváme někomu přednost, když někoho milujeme bezpodmínečně, umíráme sami sobě a to je předpoklad, abychom měli sílu a tělo, které nás svádí k hříchu a ke zlu zvládnout. A později Pavel píše tyhle ty slova, nenech se přemáhat zlem, ale přemáhy zlo dobrem. A jak vidíte, tohle je něco, co děláme my. To není, že najednou nemáme chuť ke zlu. Ta chuť tady je, protože jsme na světě, který je pokažený a je tady pokušení a pokušitel a zažíváme neustále pokušení ke zlu. Ale Pavel říká, ty máš volbu v každém ohledu. Ty máš volbu se rozhodnout pro dobro a máš volbu se rozhodnout pro zlo. Volba je ve tvých rukou. Co si zvolíš, je tvoje rozhodnutí. A když se podíváte zase na ten příběh od začátku, budete číst Bibli v tom kontextu jako celek, tak zjistíte, že Bůh neustále lidem dává tuhletu volbu. Že jim dává ve své podstatě dvě možné cesty, kterým se můžou vydat, a cestu života nebo cestu smrti. Bůh nám dává vždycky v tom příběhu volby dvě různé cesty. A já vám řeknu tři konkrétní příklady z Bible ve Starém i Novém zákoně, kde vidíme krásně, jak Bůh nabízí lidem na jedné straně život a na druhé straně smrt. A říká, vyber si ty, a on jakoby říká, vyber si život, neber si smrt, neber si něco, co tě zabije. A vem si život, paradoxně ten život získáš tím, že umřeš sám sobě, ale vem si život, který bude žít. Já vám chci ukázat tři konkrétní příklady. Bůh to dělá v průběhu toho příběhu Bible. A první příběh je rovnou příběh stvoření v Genesis. A ten příběh, ta báseň o stvoření, ten příběh popisuje, že Bůh stvořil člověka do zahrady, která oplývala vším možným. A my, když vyprávíme ten příběh, tak se vždycky soustředíme na to, že v tom příběhu už tam byl strom a že ten strom měl ovoce, a ten strom se jmenoval strom poznání dobra a zla, když ho někdo snědl, Bůh řekl, když sníš toho stromu, propadne smrti. A my se vždycky soustředíme na ten strom, protože ten příběh je o tom, že člověk snědl ze stromu, ze kterému Bůh zakázal jíst a proto propadl smrti, protože si zvolil vlastní nezávislost místo toho, aby si zvolil důvěru v Ježíše, protože Ježíš, důvěru v Boha, protože to, co Bůh po nás chce, to, co Ježíš po nás chce, abychom mu důvěřovali. Ale když se podíváme podrobně do toho příběhu Genesis, tak zjistíme, že v zahradě, kromě všech těch různých stromů, které tam Bůh stvořil, uprostřed zahrady byly dva stromy, které byly extrémně důležité pro ten příběh. A my se soustředíme často na ten jeden, ale ten druhý je důležitější než ten první. Pojďme si přečíst ten verš, který je napsaný v Genesis. Tam ten autor napsal, Hospodin Bůh nechá ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled, znamená spoustu různých, celý sad skvělých stromů, a dobré k jídlu, včetně stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra a zla. Uprostřed zahrady byly dva stromy. Jeden se jmenoval strom života a druhý se jmenoval strom poznání dobra a zla, a ve své podstatě ten strom poznání dobra a zla bychom mohli nazvat strom smrti, protože Bůh řekl, když z něho sníš, propadneš smrti. A máme tam dva stromy. Máme tam dva stromy. A ten strom života se příběhu objevuje, v tom příběhu Bible se objevuje na dalších místech. Proroci o něm mluví. A nakonec se objevuje v knize Zjevení v nebeském Jeruzalémě, který je prototypem místa, kde se nebe spojí ze zemí, kde budou boží následovníci žít na věky, tak uprostřed toho města je strom života. Ten strom života je tam zase zpátky. A já vám vyprávím ve Zjevení, že je to strom, který dává život, že je to strom, jehož listí uzdravuje každou nemoc. Takový strom by si každý z nás přál. Člověk v ráji měl možnost jít ze stromu života každý den. Ale místo, aby si snědl něco ze stromu života, raději si zvolil strom smrti, ale Bůh mu dal možnost, strom života nebo strom smrti, vyber si, co chceš. Pak později, když ten příběh pokračuje dál a Bůh vysvobodil izraelský národ z otroctví Egypta, a ten národ propuštěných otroků ve své podstatě se teprve formoval a formoval si svoji identitu, tak Bůh znovu jim klade na srdce, že mají dvě možné cesty, kterými se můžou vybrat. Ta jedna cesta je cesta požehnání a života, ta druhá cesta je cesta prokletí a smrti. A tady ten příběh toho izraelského národa, když je na poušti, tak Bůh jim to klade znovu a znovu na srdce a klade jim na srdce, aby si vybrali dobře. Protože je to jejich volba, oni mají skutečnou možnost si zvolit a Bůh je vybízí, vyber si dobře. A dobrý příklad toho verše je v knize Deuteronomium, kde je napsáno, volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi, dnes jsem vám předložil, cituje tam Mojžíš Boha, dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a prokletí. Vyber si život a budeš žít živ ty i tvé símě. Tvoje potomství bude žít, když si vybereš život a když si vybereš požehnání. Ale je to tvoje volba a ty máš možnost si vybrat cestu života nebo máš možnost si vybrat cestu smrti. Bůh ti dává obě dvě možnosti a máš je před sebou. Můžeš si vybrat cestu života a můžeš si vybrat cestu smrti. Je to motiv, který se v Bibli objevuje znovu a znovu. A třetí takový příklad, který vám chci dát, je příklad z Nového zákona. Znovu je to příběh mezi vybrat si něco, co symbolizuje život a vybrat si něco, co symbolizuje smrt. Na konci Ježíšova života Ježíš je před tím římským místodržitelem Pilátem a ten má ve zvyku jednu zvláštní věc. Vždycky, když jsou významné svátky, Pilát se rozhoduje, že propustí nějakého významného vězně. Že ho prostě propustí, aby lid byl šťastný a dá prostě amnestii nějakému vězni. A v té době, kdy je ten příběh Ježíše, kdy Ježíš se dostává před Piláta, aby byl obžalovaný za to, že se prohlašuje za krále a aby byl ukřižovaný, tak v té situaci Pilát má jiného vězně, který se jmenuje Barabáš. A ten vězeň Barabáš, my o něm čteme v těch různých evangeliích a víme o něm jednu zvláštní věc. Myslím, že Marek to vypráví ve svém evangeliu, že Barabáš byl zbouřenec a vrah. To je zajímavá zmínka, protože Židé čekali, že Mesiáš, ten, koho čekají jako Mesiáš, ten, kdo má přijít jako vysvoboditel a Mesiáš, bude někdo, kdo svrhne římskou okupační armádu, která byla u moci a znovu ustanoví Izrael jako nezávislé království. To bylo jejich očekávání. Oni chápali spasení ne jako něco, co řeší náš vnitřní problém zla a dává nám věčný rozměr, ale vnímali spasení jako tady a teď osvobození od útlaku. A v té době, kdy Ježíš žil, bylo spoustu různých jakoby mesiášů, lidí, kteří se zbouřili proti Římu a kteří vedli ozbrojený odpor proti okupantům, dělali přesně to, co lidé čekají, že mesiáš má dělat. Ale protože ozbrojený odpor se vždycky skončí u smrti, tak často to skončilo tak, že někoho pozabíjeli a dostali se sami do vězení a sami byli zabiti. Takhle skončila většina těch revolucionářů. A tenhle ten Barabáš byl jeden z nich. Byl to zbouřenec proti Římu, který někoho zabil a proto byl odsouzený ke smrti. Co je ale pro nás zajímavé v tom příběhu, je, že Barabáš měl ještě jedno jméno. A je to hrozně zajímavá perlička, kterou nám říká evangelista Matouš. A je to tak zajímavá perlička, že ve spoustě překladů Bible to jeho další jméno je schované pod čarou, je tam poznámka a pod čarou je to napsané, protože aby to nemá toho lidi, když čtou ten text, ale některé překlady to dávají rovnou do textu a je to strašně zajímavá zmínka, protože Barabáš měl ještě jedno jméno a světe div se, jeho jméno bylo Ježíš. Přečteme si, co tam Matouš říká v českém studijním překladu. Tehdy měli významného vězně, který se jmenoval Ježíš Barabáš. Když se tedy ptali lidé zhromáždili, řekl jim Pilát, koho chcete, abych vám propustil, Ježíše Barabáše nebo Ježíše zvaného Kristus? Máte dva Ježíše. Ježíš bylo jméno, které v překladu znamená Bůh zachraňuje. Ježíš jako je, jako Jahve a to Ježíš jako, to bylo jako spasení. A to jméno bylo běžné. Jozue ve starém zákoně, to je stejné jméno, stejný kořen. Bůh, který zachraňuje. Eliáš, to je stejné jméno. Bůh, který zachraňuje, akorát místo Jahve je tam Elohim. Ale je to stejný princip jména. Takže to jméno bylo obvyklé. Bůh, který zachraňuje. A v tomhletom příběhu, a to je to zvláštní perlička, najednou máme tady Piláta, který je ochotný propustit jednoho z Ježíšů. Jeden Ježíš je ten, který vede svoji bitvu pomocí smrti. Je vrah. Druhý Ježíš je ten, který sám o sobě říká, že dává život a dává ho v plnosti a sám umírá, abychom my mohli mít život. Koho si zvolíš? Máme Ježíše, který rozsevá život, máme Ježíše, který rozsevá smrt. Oba je tvoje. Máme dva stromy, strom života, strom smrti. Máme dvě cesty, cestu života, cestu smrti. A máme dva Ježíše, Ježíše, který rozsevá život a Ježíše, který rozsevá smrt. Co si zvolíš ty? Volba je extrémně důležitá věc. Volba nás může dovést k tomu, abychom mohli mít život, anebo abychom mohli ztratit život. A to je volba, před kterou nás Bůh staví. Vždycky je to naše volba. Bůh tě nikdy nepřinutí, aby si v něho věřil. Bůh tě nikdy nepřinutí, aby si ho následoval. Bůh tě pouze zve. Ale je to vždycky tvoje volba, jak na to zareaguješ. Před mnoha lety jsem tady v Elementu měl sérii, tak jsme byla simple, jednoduchá. A mluvili jsme o tom, že křesťanství ve své podstatě je strašně jednoduchá záležitost. Že to není komplikovaný systém, ten z toho někdy lidé udělali. Ale křesťanství v tom, jak ho Ježíš prezentuje, ve své podstatě je jednoduchá věc. Ježíš po tobě chce v jádru tři základní věci. Chce, abys ho následoval, chce, abys mu důvěřoval a chce, abys ho poslouchal. V téhle posloupnosti, ne naopak. Ježíš nezačíná tím, že chce, aby si ho nejdřív poslouchal a pak něho věřil a pak ho následoval. Ježíš je vždycky nejdřív zve k následování. Následování je úžasná věc, protože následovat můžeš, i když všemu nerozumíš, i když všemu nevěříš a i když o tom nejsi úplně přesvědčený. Ale můžeš následovat navzdory tomu. A Ježíš, když začal svoji službu, tak lidi zval k následování. Chodil za lidmi a říkal jim, pojď a následuj mě. A ti lidé šli za ním. A my vidíme v tom příběhu, že bojovali s různými pochybnostmi, protože pochybnosti nejsou nikdy problémem v následování. A pochybnosti nejsou opakem víry, pochybnosti jsou opakem jistoty. To je velký rozdíl. A když máš pochyby, vyjadřuješ tím, že ti něco není jasné. Když máš jistotu, tak nemáš pochyby, ale když máš jistotu, nepotřebuješ víru, protože máš jistotu. Jistota ničí potřebu pro víru. Ale víru máme tehdy, když si nejsme jistí, když pochybujeme. A my vidíme spoustu příběhů, že i ty nevěrnější Ježíšovi následovníci různě pochybovali při různých příležitostech, protože Bůh nemá problém s našimi pochybami, pokud se rozhodneme ho následovat. Bůh je s tím naprosto v pořádku, protože pochyby nás vedou k tomu, že objevujeme, poznáváme a zjišťujeme, jak to je. Ale pochybnosti nejsou opak víry, pochybnosti jsou opak jistoty. A Bůh nás nevolá k jistotě, ale volá nás k důvěře. Takže první věc, kterou po nás Bůh chce, je, abychom ho následovali. Ale všimněte si, jsme to vždycky my, kdo reagují na pozvání k následování. Nikdy to není, že Bůh přijde k někomu a řekne, ty jdeš za mnou. Nepřinutí nás násilím. Když uvidíte Ježíše v evangeliích, vždycky Ježíš přichází k lidem a zve je k následování, anebo zve se k ním na návštěvu. Jako tam příběhu o Zacheovi, který sedí na stromě a Ježíš se u něho zastaví a říká, Zaché, všichni tím pohrdají, protože je to skorumpovaný zaprodanec. A který sloužil Římu a té okupační armádě. A Ježíš říká, Zaché, dneska chci být u tebe doma na večeři, což ohromná podsta pro Zaché. Ale Ježíš ho pozval a Zachou značeně slezl a značeně ho pozval s celou svou družinou, protože toho bylo ohromný. Ježíš přichází za Matoušem, který sedí jako další celník ve své celnici a vybírá daně pro Řím a říká, následuj mě. A Ježíš přichází za rybářem a říká, následujte mě a následuj. Ježíš zve. Ale my jsme ti, kdo reagují. A možná si zažil ve svém životě různá pozvání k následování Ježíše a zatím si nezareagoval. Nestane se to, dokud ty nebudeš reagovat. Je to tvoje volba. Nikdy nebudeš věřit, pokud nerozhodneš nejdřív následovat. Ale pak máme mezi námi lidi, kteří se rozhodli následovat, ale zatím pořádně nevěří. A to je druhá věc, kterou po nás Ježíš chce, abychom mu důvěřovali. Ale zase jsme to my, kteří se rozhodují důvěřovat. Kteří se rozhodují, já ti dám důvěru. Já tě vezmu vážně. To, co říkáš, já beru vážně. Jsme to my, kdo se rozhodují pro důvěru. Vždycky v každém případě. A jsme to my, kteří si volí poslušnost. Protože důvěra nás logicky dovede k tomu, že si říkáme, já mu věřím. Já věřím, že Ježíš je ten, kdo říká, že je. A že to, co říká v mém nejlepším úmyslu. A protože mu důvěřuju, proto jsem ochotný mu naslouchat, a jsem ochotný věci, které říká, zapracovávat do svého života, což není nic jiného než poslušnost. A Ježíš vypráví takový příběh, ve kterém takové podobenství, které hrozně známe, že člověk, který slyší jeho slovo a zapracovává ho do života, je poslušný jeho slovu, je jako moudrý stavitel, který si postavil dům na skále a když přišla povodeň a přišly různé bouře, tak základy toho domu byly v kameni a zůstaly pevně stát. Když to člověk, který slyší, ale nezapracovává Ježíšovo slovo do svého života, není ochotný mu doopravdy naslouchat a doopravdy ho poslouchat, jako člověk, který staví svůj dům na písku a povodeň ten dům zboří. A Ježíš říká, když toho je ale posloupnost, kterou po tobě chci. Chci, aby si mě nejdřív následoval, chci, aby si mi důvěřoval a teprve pak mě poslouchal, protože poslušnost vyplývá z důvěry, že někomu se odvážím věřit, že to se mnou myslí dobře, že má pro mě skutečně dobrý život, dobrý plán. Tehdy jsem ochotný i poslouchat to, co říká. A pokud někdy si zažil křesťanství ve formě, že se především mluvilo o tom, že máš Boha primárně poslouchat a pak mu teprve důvěřovat, tak to je špatně. Je to naopak, než to Ježíš učil. A někdy to lidi pak odvádí od víry, že si říkají, to nejsem schopný ani plnit, protože to mají poskládané od začátku špatně. Každý dobrý vztah začíná dřív u důvěry, než u poslušnosti. Každý dobrý vztah. A je extrémně důležité, abychom nejdřív následovali a pak důvěřovali a nakonec poslouchali. A je to vlastně ale jednoduchá věc. Ale je to naše volba ve všech těch třech bodech. Je to naše volba, jak my reagujeme na Ježíšovo pozvání. A Jan napsal na začátku svého evangelia takovou báseň. Tam cituje takovou starou křesťanskou báseň o Kristu. A v té básni on říká mimo jiné tyhle slova. On říká, těm, kteří ho přijali, dal právo být božími dětmi všem těm, kdo věří v jeho jméno. Všem, kteří ho přijali, dal právo být božími dětmi všem těm, kdo věří v jeho jméno. On tady vlastně jinými slovy říká na tomhletom místě, že pokud by se chtěli matematicky vyjádřit křesťanství, tak věřit plus přijmout se rovná stát se. Věřit plus přijmout se rovná stát se. Věřit není, že člověk zatne pěsti a nemá pochybnosti. Věřit znamená mít někoho důvěru a následovat ho. A když věříš, plus přijmeš to, co ti on dává, ten dar, který ti dává, pak on z tebe něco dělá. Dělá z tebe své děti. Dělá z tebe své syny a své dcery. Dělá z tebe, adoptuje tě do své rodiny. Adoptuje tě do svého příběhu. Ten příběh už není něco, co čteš o někom, ale jsi součástí jeho příběhu. Je to pozvání, aby jsi se stal součástí jeho příběhu. A Bůh nás nechává si zvolit ten příběh. A když si zvolíme důvěru, a když si zvolíme přijmout jeho dar, tedy se stáváme božími dětmi. A tehdy se stává v našem životě jedna úžasná věc, jedna fantastická věc. A ta úžasná věc je, že Bůh nám dá hodnotu do našeho života, která nám extrémně pomůže celý náš život prožít úžasným způsobem. A je to hodnota, která nepochází z tohoto světa, proto je to dar, který Bůh dává, abychom ho měli a mohli s ním žít. A možná si říkáš, co je to za hodnota? A já jsem rád, že se ptáš tuhle otázku, protože to bude naše páté slovo příští týden. Takže musíte přijít příští týden, abyste slyšeli ten závěr, co je hodnota, kterou nám Ježíš dává, když se rozhodneme mu důvěřovat a když se rozhodneme ho přijmout. A my dneska budeme končit tohleto setkání a já mám ještě několik informací tady, které za chvíličku řekneme, ale možná někdo z vás dneska bude, nebo je v situaci, že si cítí, že jsi byl pozván k následování různými lidmi a různými způsoby. A možná je dneska pro tebe den, aby si řekl, možná bych mohl akceptovat to pozvání. Možná bych mohl udělat ten první krok. Možná bych mohl udělat první krok a říct, dej se mi poznat, Bože. Možná můžu udělat první krok a zkusit přemýšlet nad tím, co Ježíš po mně chce. Možná můžu udělat první krok k tomu, abych řekl, jak ti můžu víc důvěřovat? A možná někdo z vás udělal tenhle ten krok, rozhodl se prozkoumat víc, o čem je křesťanství, ale potřebuješ se dneska rozhodnout tomu, aby si začal důvěřovat. Aby si začal důvěřovat a možná někdo z vás už začal důvěřovat, ale potřebuje přijmout. Potřebuje přijmout ten dar, který je v Kristu, který ti Ježíš dává, aby si se mohl stát Božím dítětem. A to všechno jsou dobré volby. A dneska, když skončíme tohoto setkání za pár minut, a jako každou neděli bude tady pod podium toho stolu někdo z našich vedoucích připravený modlit se s kýmkoliv, kdo přijde s jakoukoliv potřebou, můžeš přijít s něčím úplně jiným, a aby jsme se modlili za tvoje potřeby a za tvoje problémy a za věci, které tě trápí. Ale možná někdo z vás je před nějakou z těch voleb a potřebuje se rozhodnout a potřebuje někdo s tebou se modlil a pomohl ti tu volbu udělat. A pokud cítíš to pozvání k té volbě dnes, neodkládej to na zítra, neodkládej to na příští týden, neodkládej to na někdy jindy, udělej to dnes. Protože tvůj život může být jiný, tvůj život může být proměněný a to je dobrá zpráva. To je dobrá zpráva podle elementu. Takže já vám děkuju za dnešní čas, který jste se mnou měli.